dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Policija objavila snimke nesreće na Brankovom mostu. Ocu poginulog mladića se u protestu pridružili i građani. Sprečiti da roba iz Evropske unije preko Srbije stiže do Rusije, izjavio Rasim Ljajić. Erdogan pobedio na izborima za predsjednika Turske. Novi trodnevni prekid vatre u pojasu Gaze. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 34 stepena. U ovoj emisiji poslušati Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li bi se u Srbiji, Bosni i Hercegovini moglo desiti ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je ugledni profesor prava Miro Cerar odneo ubedljivu pobedu i do nogu potukao profesionalne političare. Beogradski politikolog Filip Balunović i sarajevski filozof S. Bajtal ovako odgovaraju na to pitanje.
Ja bih volao da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar.
Više vjerujem da on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Planine oko Crne Trave plave se od borovnice, koja je postala brend najsiromašnije opštine u Srbiji i njena razvojna šansa.
Imamo negde oko 1500 sadnica, cena borovnice sad do 4,5 do 5 evra i može da se zaradi, znači, godišnjem do 20-25.000 evra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je objavila snimak kamera na Brankovom mostu kada je na Jovanović. Na osnovu snimka nemoguće je, kažu u policiji, utvrditi više detalja sem marke vozila. Nekoliko stotina građana okupilo se juče na protestu na Brankovom mostu kako bi pružili podršku roditeljima Luke Jovanovića, koga je nepoznati vozač usmrtio na mostu. Bojan Jovanović svakodnevno izlazi na Brankov most, na mesto gde se dogodilo nesreća, tražeći od policije da se slučaj rasvetli.
Ja sam sigurno tu zajedno s vama da istrajem u ovome, ne zbog Luke, Luke više nema, ali da se vinovnici kazne, a najveći apel je da se najstrože kazne ljudi koji beže sa lica mesta, jer možda bi to nekome, možda ne Luki, ali nekome u budućnosti možda spasi život.
Nesreća se dogodila 25. jula kada je Luka Jovanović sa trojicom drugara u povratku iz grada pokušao da sa kolovoza na Brankovom mostu pomeri ladu kojoj je, dok su se vozili, otpao točak. Dok su gurali automobil iz srednje u krajnju desnu žutu traku, velikom brzinom naišao je mini countryman i udario u njih. Policija je u okviru potrage za vozačem pregledala oko 100 automobila ove marke i do sada nije utvrđeno da je neko od njih korišćen u krivičnom delu, izjavio je načelnik Beogradske uprave kriminalističke policije Nebojša Marković.
Sve se proverava. To je strahovito obiman posao. Mi bi završili slučaj vrlo brzo da imamo početni parametar. Lukini roditelji su dali apel građanima, bilo je tu očevidaca, verovali ili ne, nikakvu pomoć nemamo, niko se nije javio. Šta nam znači? Bilo koji broj, bilo koje slovo, sve nam znači.
U Obrenovcu će se od danas dnevno izdavati 300 rešenja za isplatu materijalne pomoći posle poplava, prenosi RTS, a nadležni najavljuju da će taj posao biti obavljen do kraja meseca. Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković.
Dobili smo zaista veliku pomoć Skupštine grada Beograda i svih pravnika koji će doći sa jednim zajedničkim vozilom i tehničara koji će biti na ispomoći. Imamo i tu sreću da smo dobili donaciju u računarima i štampačima koji će tu stvar pomoći. Tokom avgusta ćemo izdati sva rešenja za sve ljude koji su oštećeni, a koji nemaju imovinsko-pravne probleme u svom domaćinstvu.
Posle lošeg iskustva sa mesom, bit će sprečen svaki pokušaj prodaje Rusiji hrane, voće i povrće iz Evropske unije preko Srbije, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Posle odluke Moskve da na godinu dana zabrani uvoz voća, povrća i druge hrane iz Evropske unije, odmah su usledile različite kalkulacije, najave pa i razgovori o tome da se, na primer, jabuke uvezu iz Makedonije i Bugarske i da se onda preko nas reeksportuju na tržište Rusije. To ne smemo dozvoliti jer bismo time doveli u pitanje celokupan izvoz iz Srbije u Rusiju, rekao je Ljajić za Blic. On je dodao da stranci mogu da osnuju firmu u Srbiji i da izvoze za Rusiju, ali da ta roba mora da bude proizvedena u Srbiji. Recep Tayyip Erdogan proglasio je sinoć pobedu na prvim direktnim predsjedničkim izborima u Turskoj. Posle 99% prebrojanih glasova, Erdogan je osvojio 51,95, objavila je državna novinska agencija Anadolia. Izrael je saopštio da se poštuje novo primirje u pojasu Gaze, dan nakon što su dve strane pristale da obnove indirektne pregovore u Kairu. Vojska je rekla da rakete danas nisu ispaljivane na Izrael i da ona nije ciljala ni jednu lokaciju na toj gusto naseljenoj teritoriji, nakon što je prekid vatre stupio na snagu prošle noći u ponoć. Sjedinjene Američke Države evakuisale su deo osoblja konzulata u gradu Arbilu, prestonici poluautonomnog regiona Kurdistana na severu Iraka, gdje je u toku ofanziva islamskih militanata. Sjedinjene Države izvele su novi talas vazdušnih udara na položaje pripadnika Islamske Države u blizini Arbila, saopštila je Američka centralna vojna komanda. Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da je za uspon islamskih ekstremista u Iraku i Siriji kriva neuspjela američka politika administracije predsjednika Baracka Obame. Clintonova je rekla da je najveća greška bila odluka Sjedinjenih Država da se ne meša u pobunu protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, čime su otvorena vrata najekstremnijoj pobunjeničkoj frakciji Islamskoj Državi, rekla je Clintonova. Najmanje dva ukrajinska vojnika ubijena su na istoku Ukrajine u sukobima snaga vlade i proruskih separatista, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine. AP prenosi izjavu portparola gradskog veća Donjecka da je jedna osoba stradala, dok ih je 10 povređeno u granatiranju grada koji kontrolišu pobunjenici. Novi sukobi rasplamsali su se svega dan pošto su ruski pobunjenici izrazili spremnost na prekid vatre da bi se sprečila, kako su naveli, humanitarna katastrofa. Oluje i jaki vetrovi izazvali su saobraćajne prekide u celoj Britaniji, kojom su protutnjali ostaci uragana Berta, dok je meteorološka služba izdala žuto upozorenje da kiše u većem delu Ujedinjenog kraljevstva, prenoje BBC. Zvaničnici su izdali upozorenje od poplava za delove severoistoka i severozapada Engleske, severni Wales i Somerset. Više od 10 ljudi je poginulo, a na desetine je povređeno u naletu tajfuna Halong tokom vikenda u Japanu, a jaki pljuskovi i dalje traju na severu zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima iz sveta. Recep Tayyip Erdogan novi je predsjednik Turske. Posle 99% prebrojanih glasova, Erdogan je osvojio 51,95, objavila je državna agencija Anadolia. Erdogan je sinoć proglasio pobjedu na prvim direktnim predsjedničkim izborima u Turskoj.
Kardeşlerim, gönülden ifade ediyorum.
Braćo, govorim iz srca. Počnimo period novog socijalnog pomirenja danas i ostavimo stare rasprave u staroj Turskoj. Ostavimo tenzije, kulturu sukoba i virtualnih problema u staroj Turskoj.
Eski Türkiye'de bırakalım istiyorum.
Erdoganov glavni protivnik Ekmeledin iz Hanoglu dobio je 38,8% glasova, a kurdski kandidat Selahattin Demirtas 9,1%, prenosi AFP. Glavni kandidat opozicije iz Hanoglu čestitao je Erdoganu na izbornoj pobjedi. Čestitam gospodinu premijeru i želim mu uspjeh, izjavio je on. Recep Tayyip Erdogan, koji je izabran za predsjednika Turske na prvim neposrednim izborima, a prethodno se na položaju premijera nalazio duže od decenije, rođen je februara 54. godine u Istanbulu, dok je njegova porodica živjela u oblasti Rize na maloazijskoj obali Crnog mora nedaleko od granice sa Gruzijom. Kao sledbenik Necmedina Erbakana, izabran je 91. za narodnog poslanika, da bi 94. godine pobedio na izborima za gradonačelnika Istanbula i na tom mestu se zadržao do novembra 98. Avgusta 2001. osnovao je partiju Pravde i razvoja. Kao njen čelnik, Tayyip Erdogan je u tri navrata bez prekida biran za predsjednika turske vlade. Posljednji put na junskim parlamentarnim izborima 2011. njegova partija osvojila je 50% glasova. Erdoganove pristalice kao njegov glavni uspjeh navode ekonomski rast zemlje, dok ga kritičari vide kao autokratu sa islamističkim tendencijama koji bi mogao da preuzme kontrolu nad parlamentom parlamentom i sudstvom. Turska ekonomija, koja već decenijama ima kontinuirani rast u zemlji za koju je također karakteristična demografska eksplozija, nalazi se prema većini procena na 17. mjestu u svijetu sa godišnjom stopom rasta od oko 8%. Proklamovani cilj, koji je bio sastavni deo aktualne predizborne kampanje, jeste da se Turska 2023. na 100-godišnjicu osnivanja Republike nađe u krugu 10 najrazvijenijih zemalja svijeta. U Kairu je dogovoreno novo 72-časovno primirje u pojasu Gaze, koje je počelo sinoć u 23 sata po srednjeevropskom vremenu. Nakon što su palestinski pregovarači prihvatili novi trodnevni prekid vatre i Izrael je prihvatio predlog Egipta. Taj potez otvara put za indirektne pregovore o dugotrajnom zatišju u Gazi. Egipat je prethodno posredovao sličnom prekidu vatre, ali su sukobi nastavljeni nakon 3 dana. Izraelski zvaničnici potvrdili su da je primirje prihvaćeno, ali su rekli da brinu jer je prethodno primirje propalo, prenosi Associated Press. Pregovarač Hamasa Izzat al-Rešik rekao je nakon toga Reutersu da će palestinske frakcije zvanično prihvatiti primirje nakon što je Izrael prihvatio da se pregovori obnove bez preduslova. U svetlu izraelskog prihvatanja primirja i njihovog povratka bez preduslova, mi ćemo informisati egipatsku braću o našem pozitivnom odgovoru, rekao je on. Ujedno je objasnio da palestinci nisu odustali ni od jednog svog zahtjeva, koji uključuju okončanje blokade Gaze i puštanje zatvorenika. Pregovori u Kairu, čiji je cilj da se postigne novo primirje u Gazi, našli su se u opasnosti s obzirom na to da obe strane upozoravaju jedna drugu da ih neće nastaviti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da Izrael neće nastaviti pregovore pod vatrom. Ni u jednom trenutku nismo proglasili da je gotovo. Operacija će se nastaviti dok se naš cilj, obnova zatišja, na duži period ne postigne. Rekao sam na početku i tokom operacije, za to će biti potrebno vreme, potrebna je čvrstina. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je uvođenje novog 72-časovnog primirja u Gazi. On je izrazio nadu da će primirje pružiti šansu obema stranama da pod okriljem Egipta uspostave trajni mir u interesu civilnog stanovništva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija apelovao je na strane u sukobu da izbjegnu novu eskalaciju. Za 4 je više od 1939 stanovnika Gaze, dok je na izraelskoj strani stradalo 67 osoba.
Slušate program Radija.
Policija objavila snimke nesreće na Brankovom mostu. Ocu poginulog mladića se u protestu pridružili i građani. Sprečiti da roba iz Evropske unije preko Srbije stiže do Rusije, izjavio Rasim Ljajić. Erdogan pobedio na izborima za predsjednika Turske. Novi trodnevni prekid vatre u pojasu Gaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most Radio Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li se u Srbiji, Bosni i Hercegovini može dogoditi ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je ugledni profesor prava Miro Cerar, koji je osnovao stranku 6 nedjelja pre izbora, do nogu potukao profesionalne političare. Sagovornici Omera Karabega su beogradski politikolog Filip Balunović i sarajevski filozof Esad Bajtal.
Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini nema novih partija na političkoj sceni? Kad kažem novih partija, mislim na istinske nove političke partije, a ne na one koje formiraju političari koji odu iz jedne partije pa posle formiraju neku novu partiju, a u stvari uvek se radi o istim ljudima.
Pa to samo znači da je taj politikanski krug savršeno zatvoren, da više nema prostora ni za kog novog i da i oni koji bi vjerojatno htjeli da uđu u političku igru ili nisu dovoljno motivisani imajući na umu svoje male šanse ili naprosto što je ovdje u pitanju dominacija etno uma. A etno um njeguje svoje jedinstvo i njemu ne treba demokratija koja podrazumijeva smjenjivost, koja podrazumijeva pojavu nekih novih ljudi od izbornog do izbornog ciklusa. Dakle, mi ovdje živimo jednu varijantu koja se duboko ukopala još 90. godina, ona ista koja je proizvela rat koji je proizvela, tako da je vrlo teško očekivati pojavu nekih novih političkih snaga, razmišljanja i ideja.
Gospodine Balunoviću, u Srbiji nema te nacionalne zamke. Uglavnom su manje više to partije koje čine Srbi. A zašto onda nema novih pokreta i novih partija?
Politička elita koja je uspostavljena početkom 90-ih i tokom 90-ih godina je ista ona elita koja je zajedno sa ekonomskom klasom pokušala da uspostavi novu vladajuću strukturu u ovom postsocijalističkom kontekstu. U tom smislu ta sprega između krupnog kapitala ili ekonomske elite koja je zahvaljujući svojim vezama sa novim političkim elitama 90-ih godina i dospela na to čelno mesto kada se radi o materijalnoj dobiti i uopšte o bogatstvu, i dalje presudno utiče na formiranje nekakvih političkih agenda danas u Srbiji. Činjenica da su to iste one političke elite koje smo imali i 90-ih godina zapravo ukazuje na to da taj dogovor između političkih i ekonomskih elita još iz perioda 90-ih godina i dan danas traje.
Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini, evo već 20 godina, gledamo stalno ista lica, to je Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumđija, Milorad Dodik, Dragan Čović i da ne nabrajam dalje?
A eto, dio odgovora već je dat od gospodina Balunovića, dakle radi se o sprezi ekonomije i politike, a to nam onda povratno govori da su ovi koji već jesu na sceni svih 20 godina dovoljno ekonomski ojačali da mogu zaposjesti ukupni javni i politički prostor. Samo jedan primjer, u ovoj zemlji u ovom trenutku imate 50% građana koji žive na granici siromaštva. U isto vrijeme 700.000 ili negdje oko 20% građana živi ispod te granice, dakle ispod granice siromaštva. A na sceni paralelno s tim egzistira 90 pojedinaca multimilionera Bosne i Hercegovine koji su teški punih 9 milijardi dolara. Dakle, ta 90-torica koji raspolažu bogatstvo od 9 milijardi dolara nisu to mogli ni zaraditi, niti ga smaknuti s naših leđa, a bez otvorenog ili tajnog miga političkih struktura ili u direktnoj saradnji, što je najlogičnije s njima. Prema tome, ko da se u svojoj kokuznoj izvedbi pojavi kao dovoljno snažan konkurent njima? Takvoga još nema, a niko u svijetu ne kani da ga podrži. I onda to stvara situaciju u kojoj oni moćni još uvijek ostaju na političkoj sceni jer imaju debelo ekonomsko zaleđe iza sebe. Toliko debelo da narednih 20-25 izbornih ciklusa, a to bi pomnoženo sa 4 godine kako se oni odvijaju, bilo punih 100 godina, ovi imaju pred sobom da vladaju i da i dalje ostaju jedini na sceni.
Gospodine Balunoviću, zašto se u Srbiji već 2 decenije uvek vrte isti političari, Boris Tadić, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić i tako dalje i tako dalje?
Zašto se vrte ista lica? Zato što su ona bila najpogodnija u 90-im godinama da obezbede prvobitnu akumulaciju kapitala ekonomskim elitama i zato što su ona i dalje najpodobnija za održavanje i dalje obrtanje tog prvobitno akumuliranog kapitala, odnosno kapitala koji je akumuliran klasičnom krađom. Što se tiče personela političke elite, mislim da je to pitanje zapravo i manje važno od potencijalnog pitanja ili hipotetičkog pitanja koje bi moglo da glasi, a šta bi bilo da se u srpskom ili političkom ili bosanskom političkom životu pojavi neki Miro Cerar? Da li bi to dovelo do nekakvih promjena? Možda da, ali te promjene bi bile samo kozmetičke. U srpskom slučaju imate Sašu Radulovića, bivšeg ministra privrede, koji bi mogao da predstavlja neko novo lice, a čija politika je zapravo više ona neoliberalna, anglosaksonska, nego što je to politika ovih lica koje danas gledamo. Sve te ličnosti koje povremeno izlaze na površinu i pretenduju na to da zamene ove današnje ličnosti koje imamo u političkom i javnom životu Srbije, zapravo nisu ličnosti koje bi trebalo da točak istorije obrnu na suprotnu stranu, već ličnosti koje bi samo zamenile ove koje danas imamo i sprovodile istu, ako ne i radikalniju politiku suzbijanja svakih tendencija nekih nižih klasa da prodru u sferu javnog i političkog.
Gospodine Bajtar, građani Bosne i Hercegovine, među njima i ovih 50% koji žive u siromaštvu, misle sve najgore o političarima. Misle da su korumpirani, misle da su lopovi, misle da su ušli u politiku da bi se obogatili. E zašto onda iz izbora u izbore oni stalno glasaju za njih?
Oni se naprosto kuloarski u kafanama, privatnim kućnim sjelima, na ulici i u radnim kolektivima prazne time što osipaju drvlje i kamenje na postojeće političke strukture, a onda kad se nađu sami sa sobom i sa izbornim listićem lice u lice, onda oni zaokružuju po inerciji. Bojim se da je taj konformistički etnočip već zapravo toliko ovladao njihovim mentalnim sklopom da oni i pored svijesti o tome šta im se čini, dokle su dovedeni, da žive u zemlji 13. po redu najjadnijih zemalja na planeti, da imaju najmanju kupovnu moć u Evropi, a da su im političari istovremeno najplaćeniji u regionu, a poneki čak i na visini evropskih plaća, oni uprkos svemu tome ne mogu da se odupru ovom čipu mentalne prirode u koji su zarobljeni velikim etno naracijama i meta naracijama.
Gospodine Balunoviću, i građani Srbije misle sve najgore o političarima, mislim kao političarima i politici kao profesiji, a ipak stalno i uvek glasaju za iste ljude.
Građani i građanke u Srbiji očekuju da nešto što dolazi sa vrha, nešto što je oličeno u nekakvom velikom vođi, može po principu prelivanja od ozgona dole da i njima doprinese poboljšanju njihovog života. Zbog toga oni na svakim izborima iznova i iznova glasaju za iste političke strukture bez ikakvog kritičkog osvrta na to šta su te političke strukture u prošlosti radile i kritičkog rasuđivanja o tome da li su upravo te političke strukture doprinele položaju u kom se narod nalazi danas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Služili ste most Omera Karabega u nastavku. Planine oko Crne Trave plave se od borovnice, koja je postala brend najsiromašnije opštine u Srbiji i njena razvojna šansa. U ovoj opštini na jugoistoku, na granici sa Bugarskom, pored velikih površina pod divljom borovnicom, počeo je i plantažni uzgoj te biljke, koji daje odlične rezultate. Od 1.500 stabala borovnice može da se zaradi i do 25.000 evra, javlja Branko Vučković.
Planine oko Crne Trave, Čemernika, Ostrozuba, Tumbe i Plana, kao i Vlasinska visoravan, predstavljaju idealno podneblje za uzgoj borovnica, pa u 20 sela ove siromašne opštine, koja ima samo 1680 stanovnika, sve više ljudi se odlučuje za plantažni uzgoj ovog voća, koga i u prirodi ima u izobilju. Sveta Đikić je pre 5 godina među prvima počeo plantažni uzgoj borovnice, koji je dao izvanredne rezultate.
Imamo negde oko 1500 sadnica, plantaža je izuzetno dobra. Prinosnost ove borovnice negde sad u petoj godini je oko 5 kg po stablu. Ako ima 1500 stabla, to je znači oko 7,5 tona. Cena borovnice je sad od 4,5 do 5 evra i može da se zaradi znači godišnjem do 20-25.000 evra.
U ovoj opštini na jugoistoku Srbije, na granici sa Bugarskom, pod plantažama borovnice nalazi se 14 hektara, a lokalna uprava namerava da ove jeseni podeli još 20.000 sadnica kako bi proširila plantaže sa ovom biljkom. Ljubiša Savić, direktor turističke organizacije Crna Trava, kaže da je lokalna uprava borovnicu prepoznala i kao turistički brend, ali pre svega kao veliku razvojnu šansu ovog siromašnog kraja.
Plantažni način gajanja borovnice, to smo prepoznali kao brend i u prošloj godini smo podelili negde oko 14.000 sadnica i 23 registrovanih poljoprivrednih domaćinstva je dobilo od 300 do 500, zavisno od toga ko je imao koliku površinu spremljenu za uzgoj borovnice.
Preduzimljivi ljudi iz ovog kraja, poput Svete Đikića, ohrabreni početnim rezultatima, obogatili su ponudu Crne Trave proizvodima od borovnice, ali i drugih biljaka karakterističnih za ovo podneblje. Pa turisti koji dođu u Crnu Travu ili na Vlasinsko jezero mogu da kupe potpuno prirodne proizvode iz domaće radinosti, od biljaka, trava i cveća odraslih u ekološki potpuno nezagađenoj okolini.
Mi
se i bavimo proizvodnjom ove zdrave hrane, pošto mi je žena tehnolog po struci. Proizvodimo sokove od maline, borovnice, pravimo kompote od maline, od borovnice, slatka, pravimo marmeladu od šipurka. Imamo sok od šipurka, imamo sokovi od majčine dušice, sokovi od katariona, sokovi od divlje nane. Teritorija nije zagađena apsolutno, možda 100 godine nikad nije bacen ni jedan herbicid.
U nameri da afirmiše borovnicu kao turistički brend, opština i turistička organizacija Crna Trava prvi put ovog leta pripremile su manifestaciju Dani borovnice, koja je okupila veliki broj posetilaca sa juga Srbije i iz Makedonije. Prema navodima Ljubiše Savića, u organizaciji manifestacije pomogla im je i ambasada Danske u Beogradu, koja će pomoći i prilikom nabavke novih sadnica borovnica, koje će biti na jesen podeljene poljoprivrednicima.
Donator Danska vlada, koja ima program za razvoj voća u južnom delu Srbije, odnosno u Topličkom, Jablaničkom, Nišavskom i Pirotskom okrugu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A danas u Požegi počinje 9. međunarodni studentski filmski kamp Interakcija. Do 27. avgusta tri multinacionalne ekipe studenata sa različitih strana sveta snimaće dokumentarne filmove. Za 7 dana pridružit će im se i učesnici masterklasa iz 21 zemlje, a predavanje će držati i Želimir Žilnik. Prenosi Novka Ilić.
Organizator kampa je nezavisni filmski centar Film Art u Požegi, direktor Dejan Petrović.
12. avgusta studenti, njih 15, stižu u Beograd, gde će biti uvodna radionica, nakon toga krećemo put zapadne Srbije i jednu ekipu, njih 5, smestit ćemo u Čačku i dve ekipe ove godine u Požegi, koji će do 19. avgusta uveče snimati materijal za dokumentarce na temu Portret bez okvira. Nakon toga od 19. avgusta prelaze u Požegu, gde će početi da se realizuje druga faza produkcije filmova.
Studentima produkcije, režije i kamere za 7 dana pridružit će se u Požegi još 23 učesnika kampa u okviru međunarodnog masterklasa. Stižu iz Meksika, Irana, Kanade, Turske, Sirije, Kine, Venecuele, Italije.
Od 19. avgusta, kada se okupljaju svi u Požegi, za isto večer nam stiže još 23 učesnika iz raznih krajeva sveta, tako da ćemo ove godine imati ukupno 38 učesnika iz 21 zemlje. To su polaznici masterklasa koji već četvrtu godinu organizujemo masterklas dokumentarnog filma na temu kreativni dokumentarni film, kao i prethodni godina drže naši poznati afirmisani dokumentaristi, reditelji Želimir Žilnik i Dragan Elčić.
Učesnici kampa i masterklasa Požežanima će predstaviti kulturu svojih zemalja u okviru pratećeg programa, a predviđa aktivnosti, žurke, koncerti, obilazak manastira Očesko-Kablarske klisure.
Programi se održavaju u Kulturnom centru Požega, u bioskopu su projekcije filmova, prezentacije zemalja su u galeriji, dok koncert će biti jedan u bioskopu Jelena i prijatelja, Mladen Šip će biti u bašti Doma vojske.
Interakcija će trajati do 27. avgusta, kada će biti projekcija snimljenih filmova u Požegi, a dan kasnije u Kulturnom centru Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Policija objavila snimke nesreće na Brankovom mostu. Ocu poginulog mladića se u protestu pridružili i građani. Sprečiti da roba iz Evropske unije preko Srbije stiže do Rusije, izjavio Rasim Ljajić. Erdogan pobedio na izborima za predsjednika Turske. Novi trodnevni prekid vatre u pojasu Gaz. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 34 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Prijetno.